Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 21 чэрвеня.
Калі рэжым перастане кідаць беларусаў за краты?
Яна не спыніцца, пакуль не будзе знішчана Расія.
Паре прапанавала аблегчыць беларусам жыццё ў Еўропе.
Скрозь увесь гэты шум, скрозь вайну вельмі цяжка прабівацца. Вельмі цяжка паставіць Беларусь высока на парадак дня.
Беларусы не хочуць ваяваць ва Украіне, але не супраць саюза з Расіяй.
Важным з'яўляецца то, што большое количество апрошаных беларусаў у возрасте 18+ имеют положительную ацэнку отношения к этому явлению.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Сапраўдныя злачынцы на свабодзе. Гэта словы былога рэстаратара, а цяпер актывіста Вадзіма Пракоп'ева, якому 21 чэрвеня Лукашэнкаўскі суд завочна прысудзіў 25 гадоў турмы па так званай справе аб падпале дома дэпутата Гайдукевіча.
Суд цягнуўся 4 месяцы, 14 крымінальных артыкулаў, 136 старонак абвінавачвання, 18 фігурантаў. 15 з іх у клетцы ў кайданках. Усе яны пакараныя рэальнымі тэрмінамі ад 2 да 21 года калоніі.
Пра гэтую справу стала вядома ў верасні 21 года. Тады Алег Гайдукевіч заявіў, што ягоны дом быццам бы хацелі падпаліць. Кінулі 3 бутэлькі з запальнай сумессю. Адзінай ахвярай інцыдэнту стаў кот дэпутата.
Падрабязнасцяў таго, што адбылося, шырокая грамадскасць дагэтуль не ведае. На думку некаторых экспертаў, большасць людзей, якія апынуліся ў адной клетцы ў судзе, нават не былі знаёмыя паміж сабой. Іх аб'ядноўвалі хіба што кантакты з Пракоп'евым ці ўдзел у пратэстных чатах.
Многія з фігурантаў справы былыя сілавікі, прычым з элітных падраздзяленняў. Таму не дзіва, што яны атрымалі драконаўскія тэрміны. Лукашэнка, як вядома, помслівы.
На сёння ў турмах знаходзіцца 1501 палітвязень. Суды над апанентамі ўлады не сціхаюць ні на дзень. Хунта не спыняецца. Пра што гэта сведчыць? Пра гэта мы запыталіся ў палітолага Павла Усава.
Яна не спыніцца, пакуль не будзе знішчана Расія. Трэба гэта таксама разумець. Само сабой гэта не скончыцца, само сабой гэта не спыніцца. Гэтая сістэма, агульная ўжо сістэма пуцінаўская, лукашэнкаўская, яна кінула выклік не толькі ў краіне, але і захаду. І зараз вядзецца вайна. Вайна фактычна татальная, вайна на смерць, а не на жыццё. Расія прайграе ў гэтай вайне разам з Лукашэнка. Я ў гэтым абсалютна упэўнены. Пытанне толькі калі, як доўга яшчэ будзе трываць гэтая вайна. Ну, я думаю, што вось такі велічэзны, велізарны землятрус, тэктанічныя зрухі і ў Расіі, і ў Беларусі мы пабачым яшчэ ў гэтым дзесяцігоддзі да 2030 году. Безумоўна, трансфармацыя ў рэгіёне геапалітычная будзе агромістай, будзе часам выдавацца нават жудасна, але яна непазбежна. Канечне, зараз, заўтра гэта не скончыцца. Усё вырашаецца на франтах Украіны, на палітычных і геапалітычных франтах, дзе вядзецца зараз вайна і спробы Расіі прарваць гэты фронт палітычны на захадзе, прывесці да стомленасці і вычарпанасці заходніх грамадствы, каб яны ўжо сказалі, давайте скончым вайну. Вось гэтага дапусціць немагчыма. Вайна павінна скончыцца абсалютнай перамогай над Расіяй і павінна скончыцца яе палітычным знішчэннем. Як гэта будзе выглядаць у геапалітычным сэнсе, гэта пытанне для далейшых дыскусій, але Расія ў тым выглядзе, у якім яна сёння ёсць, існаваць не павінна. Разам з гэтым заваліцца і Лукашэнка, і ўсе гэтыя суддзі, прокуроры, самі пойдуць сядзець на месцы тых, хто іх сажае. Гэтым я упэўнены. Калі, канешне, не пракоціцца па беларусіх хваля войны, калі вайна не перанясецца у Беларусі. Такая магчымасць таксама існуе, яна вельмі небяспечна, асабліва пасля з'яўлення ядзернай зброі. А калі вайна прынясецца па Беларусі, ну, то я думаю, што шмат хто з гэтых прокурораў і суддзяў, і тых, хто збіваў, забіваў беларусаў, проста не дажыве да суда.
Вы маеце на ўвазе вайну ў якім сэнсе? Таму што шмат мы чуем пра тое, што ўсё больш разуменне таго, што толькі сілавы сцэнар здольны зрынуць рэжым Лукашэнкі, а это азначае фактычна, ну там умоўна назавём гэта так, прыход каліноўцаў, прыход там проста беларусаў, як знутры, так і з вонку Беларусі, якія гатовыя ўзяць у рукі там вілы, косы, і гэта фактычна, ну, нейкі там военные деяния внутри краины. Это маете на увазе, нечто иное.
Один из сценаров, вариантов поширения зоны конфликта, как мы побачили это у Белгороде, у інших частках России. И такие сценарии, он довольно неверогодный у дочинения до Беларуси, коли тем политическим силам, якія выступаюць якраз такі за рэалізацыю гэтага сцэнару, удасца пераканаць у неабходнасці рэалізацыі такіх крокаў і ўкраінскае кіраўніцтва, і заходнія краіны, што трэба скончваць з Лукашэнка, трэба распачаць больш інтэнсіўныя дзеянні супраць ягонага рэжыма і забяспечыць усталяванне ў Беларусі дэмакраты. Але ёсць гэта, канешне, іншы аспект, які звязаны знову з тым, што ў крытычны момант для сябе, для Расіі, Пуцін можа яшчэ раз выкарыстаць Беларусь, але ўжо непасрэдна беларускія войскі для таго, каб распачаць нейкія правакацыі, тады ўжо не трэба будзе ніякай, ну і тым больш, калі дадумаецца рукамі Лукашэнка, таксама гэта даволі верагодны варыянт выкарыстаць тактычную ядзерную зброю і ў гэтым абвінаваціць Лукашэнка, што гэта было ягонае рашэнне, і сам беларускі дыктатар неаднакротна пра гэта казаў, што я сам буду вырашаць, калі там выкарыстаць ядзерную зброю, калі нехта тут з'явіцца на беларускай зямлі, забываючы пра тое, што уласнаручна знішчыў Беларусь. Тады Украіна, ну, будзе вырашаць гэтае пытанне самастойна. То бок, фактычна, прызнаючы, што Беларусь агрэсар, што, дарэчы, вось у Верховную Раду быў накіраваны дакумент, які можа было накіравана два дакументу, скажам, восень мінулага году «Вольная Беларусь», Зянон Станіславіч, Пазняк, я напісалі адкрыты ліст ўраду Верховную і таксама ў Міністэрства замежных справ Украіны і Офіс Прэзідэнта, ліст з прызнанням Беларусі дзяржавы акупаванай, каб якраз такі пазбегнуць усіх тых наступстваў, якія за сабой вядзе прызнанне Беларусі краінай агрэсар. Дык вось, калі будзе прыняты гэты дакумент, разглядаўся, які яго лёс мы пакуль што не ведаем, трэба будзе высветляць. Вось з'явіўся другі дакумент, прызнанне Беларусі краінай агрэсарам. Гэта, на жаль, канешне, ў ідэалагічным сэнсе будзе для Беларусі і для беларускага грамадства вялікім выклікам, бо калі Беларусь гэта краіна агрэсар афіцыйна гэта прызнаецца, то ў перспектыве гэта можа азначаць вядзенне нейкіх вайсковых дзеянняў супраць краіны агрэсара. І тут ужо не важна, якая пазіцыя будзе беларускай прадстаўніка беларускай апазіцыі ці палка Каліноўскага. Гэта ўжо пытанне непасрэдна бяспекі Украіны, і тады проста могуць быць нанесены кропкавыя ўдары па тэрыторыі Беларусі, а потым ужо будзе рэалізавана нейкая вайсковая аперацыя, пасля чаго далейшы лёс Беларусі, канешне, могуць вырашаць краіны-саюзнікі ўжо без прысутнасці беларусаў як такіх.
У эфіры Еўрарадыё быў палітолаг Павел Усаў. Ён распавёў, пра што сведчаць драконаўскія тэрміны апанентам рэжыму і калі Лукашэнка перастане кідаць беларусаў за краты.
Еўрарадыё. Мост настрою.
Далей у праграме Еўразум.
Люксембург прапанаваў аблегчыць беларусам жыццё ў Еўропе.
Скрозь увесь гэты шум, скрозь вайну вельмі цяжка прабівацца. Вельмі цяжка паставіць Беларусь высока на парадак дня.
Беларусы не хочуць ваяваць ва Украіне, але не супраць саюза з Расіяй.
Важным является то, что большое количество опрошенных беларусов в возрасте 18+ имеют положительную оценку отношения к этому явлению.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Александра Сасновіч выйшла ў другі круг тэніснага турніру ў Берліне. У стартавым паядынку яна абыграла Вікторыю Азарэнка 6-4, 6-4. Наступная саперніца Марыя Сакары з Грэцыі. У 1/8 фіналу Арына Сабаленка сустрэнецца з расіянкай Веранікай Кудэрметавай. Сапернікам Торпеда Белас у другім раўндзе адбору футбольнай лігі і канферэнцыі стаў кіпрскі АЕК. Яшчэ дзве беларускія каманды стартуюць з першага раўнда. Гродзенскі Нёман сустрэнецца з клубам Вадуц з Ліхтэнштэйна. Мінская Дынама згуляе з жалезнічарам з Сараева. У выпадку поспеху ў наступным раўндзе дынамаўцаў будзе чакаць бакінскі Нефтчы. Футбалісты маладзёжнай зборнай Беларусі ў адборы Еўра-2025 трэці раз запар згулялі ў нічыю. На гэты раз з Андорай 1-1. Наступны паядынак са зборнай Фарэрскіх астравоў прызначаны на пачатак восені. Крыштиану Роналду стаў першым футбалістам у гісторыі, які згуляў за нацыянальную зборную 200 матчаў. Юбілейным стаў паядынак Партугаліі і Ісландыі ў адборы чэмпіянату Еўропы. Беларускія фехтавальшчыкі не будуць удзельнічаць у чэмпіянаце свету ў Мілане, хаця некаторыя з іх раней атрымалі допуск да турніру. Прычынай называецца тое, што яго не атрымалі 11 вядучых атлетаў. Таму ў нацыянальнай федэрацыі палічылі, што ехаць другім ці трэцім складам на сусветны форум нелагічна. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прапанавала аблегчыць беларусам жыццё ў гэтай самай Еўропе. Гэта адбылося падчас цяперашняй сесіі парэ.
У міжнароднай арганізацыі кажуць, што за апошнія 3 гады Беларусь па палітычных матывах пакінула ад 200 да 500 тысяч грамадзян, і іх трэба падтрымаць.
Якім чынам? Зрабіць так, каб у Еўропе беларусы не сутыкаліся з юрыдычнымі і адміністрацыйнымі перашкодамі. Забяспечыць ім адпаведны ўзровень абароны і выдаваць гуманітарныя візы ва ўсіх амбасадах і кансулатах, якія яшчэ працуюць у Беларусі.
Беларускі народ не такі, як рэжым Лукашэнкі, гаворыцца ў рэзалюцыі асамблеі.
Дарацца Святланы Ціханоўскай Франа Квячорка ў эфіры YouTube-шоу «Абычнае утра» патлумачыў, чаму дадзеныя высновы парламенцкай асамблеі Рады Еўропы гэта не проста пра пагаварыць.
Учора быў такі ўдарны дзень у Страсбургу, калі нам удалося атрымаць столькі паспяховых рэчаў за адзін дзень, што я вельмі так з пазітывам і аптымізмам вяртаюся ў Вільню.
Я хочу просто уточнить, по первому пункту вы говорите о помощи вот, и реабилитации, помощи медиа и так далее. Это речь про деньги? Ну, если так, по-хорошему.
Ну, в принципе, все, как бы, нечто каштует. Как, например, организовать там реабилитацию политических вязнев, альбо былых политвязнев, это треба, как бы их были подъемные, это гроши. Треба, как бы их было житло, альбо доступ у некие медицинские установы. Это может быть у выгляде грошей, у выгляде неких ну, там, пропускаў, дабрачыннасці. Гэта можа быць, калі гаворым пра трэнінгі ці пра павышэнне кваліфікацыі, то гэта можа быць нейкія стажыроўкі, стыпендыі, каб запрашалі нашых людзей і там, Раду Еўропы, Еўрапейскі Саюз, абмены, магчыма, у тым ліку. Вот зараз амерыканцы вельмі класныя абмены робяць, кожны месяц вывозяць прадстаўнікоў грамадскага сектару, незалежных медыя ў штаты, каб яны там павучыліся, але таксама каб трошкі выдыхнулі, каб працягваць сваю работу. Таму ўсё нешта каштуе, але не заўжды гэта грошы. Але гэтая падтрымка не павінна быць сістэмнай. Можна зараз усе санкцыі, ціск, але вы разумееце, што калі проста будзем гаварыць пра санкцыі, беларусы гэтага не адчуюць. Беларусы адчуюць толькі ўдар ад санкцыяў.
У нас Павел Латушка вчора быў у эфіры, ён біў прям в бубен. Действительно, он говорил о том, что вот стратегию в отношении Беларуси имеет сильнее одна страна, это Россия. Можем ли мы после вчерашнего утверждать, что, ну, все-таки и у Европы появилась четкая, внятная эта стратегия по отношению к Беларуси сейчас. Или они покивали головами.
Мовляв, вырашим после, вот война скончится, а тогда уже, может, как будем, придет час, так будем разбираться уже.
Нет, тут да, доброе питание. Тут Павел Павлович мая рацию, что стратегии нема. То, что они покивали головами, послухали, нечто зарабили, это добро, но это недостатково, нема ж системный. Несистемного подыходу, як і не було до України у самому початку війни. Зайняло год українцям, каб переконати Захад, що тільки підтримка, у першу чергу військова, допоможе Україні перемогти, і гэта в інтересах всієї Європи. І у нас так само гэта ідея, але зараз скрозь увесь гэты шум, скрозь війну вельми тяжко пробиватися. Вельми тяжко поставити Білорусь високо на парадок дня. І коли там два гады назад ми з протестами були на першому місці, можна було доносити нашу думку на простки, зараз стало вельми складано. І переконувати західних політиків, що їм треба поворушитися. У них є внутрішні проблеми, є харчовий кризис, є енергетичний кризис. І Білорусь зійшла з першої позиції там, на п'яту і сьому, і ми постійно її вертаємо. І тому ось ця міжнародна праця, вона має таке велике значення. Ви ж пам'ятаєте, коли війна почалася, вони не думали про стратегію західної держави. Вони одразу обрубили білорусам все. Більше нема стипендій, більше нема візів, більше нема відео на жихарство. І ось год нам зайняло до учорашнього дня, коли у Страсбурі на пленарній сесії зі сотні депутатів нарешті вирішили, ні, все-таки білорусам треба допомагати. І ось учора вельми добре прогучали меседжі, і було приємно, що і українці це підтримали, і великі країни, що треба білорусам видавати візи, давати віди на жихарство, треба тим білорусам, які виходять з турму, підтримлювати. І фінансово, матеріально, і щоб вони стали на ноги. Але це все процес. І тому ось це праця, яка многим здається Світлана Цихановської у міжнародному напрямку, яка многим здається така повільна, не приносить виніків, вона приносить виніки. Але це виніки відкладені, не одразу. Зеленський год назад просив самоліти, і тільки зараз мова про самоліти вже ведеться там у Лондоні і Вашингтоні.
А що, от ви говорите, два роки назад ми були на першому місці повестки европейской. А почему тогда не было принято жестких каких-то вот решений по Лукашенко? Или Европа не видела в нем ничего такого? Ну, подумаешь, попытал людей немножко на Крестина, украл выборы, ну, с кем не бывает. То есть почему тогда мы не дожали?
Жесткие меры были приняты. И все, что в 2021 году были самые могутные санкции, принятые в истории Европейского Союза.
Из-за самолета?
Санкции не... Гэта быў самалёт, это быў міграцыйны крызіс, это былі рэпрэсіі, комплекс усяго. І ў 21-м годзе удар быў нанесены па Лукашэнку, але потым не былі пракантраляваныя многія санкцыі. Мы ж маем дачыненне з арганізаванай крымінальнай бандай, якая ведае, як абыходзіць санкцыі, пра свае там падстаўныя фірмы пераклейвае гэтыя этыкеткі на таварах. Нават вось заборона там на грузоперевозки, обмежування, вони просто почали регіструвати інші фірми, дачинні фірми, фірми під іншою назвою, каб перевозити товари през білорусько-польську межу, як це було раніше. Спочатку, у 2020 році, санкцій не було, тому що Європа глядела, як буде розвиватися ситуація, як буде мінятися, ці білоруси дотиснуть самі. Да, вони тоді були вельми осторожні, тому що не ведали, як довго ми протримаємося. Потім стали більш рашучими. Але у 22-му році почалася війна, і вся ось те, що було зроблено, і воно коли не обнулилося, воно просто вернулося на кілька кроків назад. І ми зараз знову вертаємо цю повістку і вписуємо тему Білорусі у контекст так само України.
У резолюції відзначається, що Асамблея Ради Європи уражена працею і ініціативами Офісу Світлани Тихановської і об'єднаного переходного кабінету, якія скіраваныя на дапамогу для сваіх суайчыннікаў, ад якой рэжым наўмысна адмаўляецца.
На гэты момант звярнулі ўвагу расійскія карыстальнікі Твітара, якія напісалі, што пакуль іх лібералы разважалі пра калектыўную адказнасць, Ціхановская займалася справай і змагла патлумачыць еўрапейцам розніцу паміж беларусамі і рэжымам Лукашэнкі.
Раз гэта хорошыя рускія перасварыліся паміж сабой і ў дадатак атрымалі ад беларусаў, спрабуючы прымазацца да такой невялікай, але ўсё ж перамогі дэмакратычных сілаў, нашых дэмакратычных сілаў.
Вось для чаго неабходна аб'яднацца, у тым ліку за пазіцыяй Беларусі. Рэагуюць твітарскія расіяне на навіну пра зялёнае святло для грамадзян Беларусі. «Вы нам нафіг не патрэбныя», адказваюць беларусы.
А можа, расіян таксама аддзяліць ад Пуціна, задаюцца пытаннем наступныя рускія лібералы і атрымліваюць ад беларусаў адказ. У мяне для цябе кепская навіна. Расіяне ад Пуціна не аддзяляюцца, ім норм.
А як ты лічыш, ці паўплывае гэтая рэзалюцыя на крытыкаў Ціханоўскай? Ну, атрымліваецца, што так званыя праядальнікі грантаў усё ж займаюцца справай?
Мне здаецца, што для тых беларусаў, для якіх гэта важна, вядома, гэта плюс у скарбонку рэпутацыі Ціханоўскай. Але для яе крытыкаў гэта ў прынцыпе нічога не будзе азначаць. Таму што тыя з іх, хто таксама ездзіць па еўрапейскіх кабінетах і ўлівае ў вушы еўрапейскіх бюракратаў сваю нейкую праўду пра тое, як трэба змагацца з рэжымам Лукашэнкі, яны вось гэтае дасягненне Ціханоўскай, як не бачылі, не заўважалі, так і не будуць працягваць заўважаць. Ну, а напрыклад, каліноўцы, якія ваююць ва Ўкраіне, у іх іншая крайнасць, яны ўпэўненыя, што вось барацьба рэальная, яна адбываецца ў акопах і толькі там. Да, то бок для іх вось гэтыя замежныя ваяжы Ціханоўскай сустрэчы у пінжаках, у гальштуках, нейкія дамоўленасці, якіх дасягаюцца. Гэта ўсё пусты звук, проста таму, што яны абсалютна жывуць у іншай рэчаіснасці, там, дзе шальная пуля можа забіць на наступную хвіліну цябе, да, і калі ты вось у такой рэчаіснасці жывеш, да, то вось гэта дамоўленасці, спрашчэнні атрымання візаў там і гэтак далей, гэта таксама не істотна. То бок, не, я думаю, што ўсе застануцца пры сваім, парадуюцца, ну, натуральна, тыя, хто цяпер думае пра тое, як бы рэлакавацца з Беларусі, і тыя, хто цяпер думае пра тое, як бы уладкаваць сваё жыццё ў вымушанай эміграцыі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Далей у праграме Еўразум.
Беларусы не хочуць ваяваць ва Ўкраіне, але не супраць саюза з Расіяй.
Важным з'яўляецца то, што большое количество апрошаных беларусаў у возрасте 18+ имеют положительную ацэнку отношения к этому явлению.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Беларускі гурт «Лейбонік» выпусціў песню «Эмігрант Сонг». Гэта іх першы трэк з эмігранцкага альбома, які выйдзе неўзабаве. Фронтмен Сергей Башлыкевіч прысвяціў яе сваім сябрам за межамі Беларусі і дома. Адчуваю патрэбу адрэфлексаваць тэму пераезду, пасля чаго можна будзе смела зноў вярнуцца да тупых песняў у двукосі, якія, спадзяюся, вы таксама будзеце чакаць і слухаць, напісаў ён. Гурт «Океан Эльзы» перавыдаў песню «Я еду дадому», якая ўпершыню выйшла 15 гадоў таму. Сёння лідар гурта Святаслаў Вакарчук вырашыў прысвяціць гэтую песню украінскім сапёрам, якія рызыкуюць жыццём, каб ачысціць Украіну ад мін, снарадаў і іншых боепрыпасаў, якія чакаюць свайго дня удару. Удзельнікі «Океана Эльзы» кажуць, што сёння гэтая песня гучыць зусім па-іншаму. Таксама артысты прадставілі кліп, у цэнтры якога апынулася маладая дзяўчына. Па сюжэце ворагі украінцаў адабралі ў яе самае каштоўнае. Гэта дом, але яна спрабуе вярнуцца на радзіму і жыць у бяспецы. У другім сезоне серыяла «Проста так» фанаты ўсё ж такі ўбачаць Кім Кэтрал у ролі Саманты. Яна з'явіцца ў адной з апошніх серый і будзе размаўляць па тэлефоне з Кэры, гераіняй Сары Джэсікі Паркер. Сам серыял выйдзе ўжо 22 чэрвеня. У апошнім інтэрв'ю Паркер пракаментавала з'яўленне калегі ў шоу. Яна заявіла, што гэты момант будзе вясёлым, захапляльным і настальгічным. І дадала, што гэта была вялікая радасць. Таксама яна засталася ў захапленні ад задуманай ідэі. Нагадаем, Кім Кэтрал раней не з'яўлялася ў першым сезоне перазапуску «Секса ў вялікім горадзе». Тэрміны прэм'ер новых частак «Аватара», «Зорных войнаў», «Мсціўцаў» і «Дэдпула» перанесеныя. Студыя «Дысней» унесла змены ў графік прэм'ер шматлікіх фільмаў за забастоўкі галівудскіх сцэнарыстаў. Змены закранулі больш за дзясятак праектаў. Напрыклад, прэм'ера найбліжэйшага рэлізу «Дэдпул 3» адбудзецца не 8 лістапада, а 3 траўня будучага года. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
85% беларусаў выступаюць супраць таго, каб беларускія войскі ўвайшлі на тэрыторыю Украіны, а каля 30% адчуваюць пагрозу, што Расія такі ўцягне Беларусь у вайну.
Пра гэта Еўрарадыё распавёў сацыёлаг Андрэй Вардамацкі. Ён кажа, што на гэты конт у грамадзянаў нашай краіны існуе выразны і ўнікальны кансэнсус.
У астатнім, са слоў суразмоўцы, беларусы менш кансалідаваныя. Можна нават казаць пра дыскамфорт грамадскай думкі.
Сярод прычын – нестабільныя палітычныя і эканамічныя сітуацыі, пранікненне расійскага наратыву ў Беларусь, пытанні, звязаныя з беларускай ідэнтычнасцю і выклік недзяржаўным СМІ.
Надоечы разам з калегамі з беларускай аналітычнай майстэрні Андрэй Вардамацкі прадставіў рэпрэзентатыўнае даследаванне грамадскай думкі і падзяліўся некаторымі цікавымі адкрыццямі.
Больш падрабязна пра пытанку і пра яе вынікі ў рэпартажы Еўрарадыё.
Калі яшчэ ў 2018 годзе ў сярэднім 60% беларусаў выступала за тое, каб жыць у саюзе з Расіяй, у 2019 колькасць ахвочых знізілася да 50%. Ну а ў 2020 і зусім упала да 45%. Затым настроі людзей мяняліся, але з верасня 2022 па травень 2023 яны застаюцца нязменнымі. Нягледзячы на выразную пазіцыю не ўводу беларускіх войскаў ва Украіну, сёння каля 53,5% беларусаў выступаюць за тое, каб жыць у саюзе з Расіяй. Паслухаем, што пра гэта кажа сацыёлаг Андрэй Вардамацкі.
І вот это і есть, так сказаць, вызов, вопрос, который заключается в следующем. Это временная флуктуация, да, такое разовое положение, и дальше, возможно, так сказать, пойдет подъем. Либо произошло уже насыщение общества пророссийскими ориентациями, и дальше подъема не будет. Либо это уже предел возможностей проникновения российского нарратива и с другой стороны геополитической позиции белорусских госмедиа, может быть, произошло насыщение. Вопрос остается открытым. Либо это разовая флуктуация, либо это смена тренда. Вот так, в такой геополитической ориентировочной ситуации мы находимся. Если брать другую формулировку вопросов, когда мы спрашивали, какой из перечисленных вариантов объединения России и Белоруссии больше нравится вам, то такая опция, как вхождение в состав Российской Федерации в качестве субъекта в собственном юридическом смысле, всегда это была цифра 5%. Майский замер показал цифру 8,7. Я специально обращаю внимание, что это телефонные опросы, которые дают действительно репрезентативные данные с учетом сельского населения, которое составляет пятую часть. Население, которое имеет определенную политическую и геополитическую позицию.
Пра пранікненне расійскага наратыву можна казаць доўга. Андрэй Вардамацкі прыводзіць адзін прыклад. У верасні 2022 года на пытанне, як беларусы ставяцца да таго, што Расія размясціла свае войскі ў Беларусі, станоўчых і адмоўных адказаў было прыкладна пароўну, больш за 40% на кожнае меркаванне.
Важным з'яўляецца то, што большое количество опрошенных беларусаў у возрасце 18+, имеют положительную оценку отношения к этому явлению. Вот. И воспринимают это таким образом, что это либо войска, так сказать, абсолютно нейтральные, или, может быть, даже они защищают белорусов, так сказать, правда, никто не говорит от чего, и так далее, и так далее. Но самый важный вывод заключается в том, что это пример сильного, интенсивного проникновения российского нарратива в общественное мнение белорусов. Есть большое количество и других индикаторов, ну вот мы привели здесь в качестве примера этого явления вот этот показатель.
Зусім хутка спецыялісты беларускай аналітычнай майстэрні правядуць чарговы этап свайго даследавання, вынікі якога раскажуць, як змяніліся настроі беларусаў за апошні час. Са слоў даследчыкаў, да верасня 2022 сутнасць дынамікі заключалася ў яе адсутнасці. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.